Ar ziņām Līga Puriņa. Vācijas kanclere Angela Merkel un Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien telefoniski apsprieduši krīzi Baltkrievijā. Sarunas gaitā kanclere norādījusi, ka Baltkrievijai nekavējoties jāatbrīvo politieslodzītie. Tāpat, lai pārvarētu krīzi pēc 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, ir svarīgs valsts varas un opozīcijas dialogs. Savukārt Kremļa preses dienas apliecina, ka Putins norādījis uz nepieciešamību vispusīgi apskatīt situāciju Baltkrievijā. Saruna notikusi pēc Vācijas puses iniciatīvas. Galvaspilsētā Minskā kopš 9. augusta nerimsa protesti pret vēlēšanu viltošanu un prezidentu Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Tikmēr Saeima šodien pieņēma paziņojumu, kur aicina Baltkrieviju organizēt atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujot tajās piedalīties opozīcijai uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Paziņojumu atbalstīja 80 deputāti, kur aicina Baltkrievijas valsts prezidenta vēlēšanas atkārtoti noturēt saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem. Līdz šim Baltkrievijā vairāki tūkstoši cilvēki ir aizturēti, bet simtiem cilvēki ievainoti, protestējot pret vēlēšanu rezultātu viltošanu. Bet Lietuvas Seims ir pieņēmis rezolūciju, kurā aicināts neatzīt Baltkrievijā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātus un noteikt individuālu sankciju šīs valsts amatpersonām, kā arī neatzīt Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Seima ārkārtas sēdē par dokumenta pieņemšanu balsojuši 120 deputāti, pret neviens, bet divi parlamenta locekļi no balsošanas atturējušies. Piebilstams, ka Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko parakstīs rīkojumu par vairāk nekā 300 iekšlietu ministrijas darbinieku apbalvošanu ar pirmās, otrās un trešās pakāpes medaļām par nevainojumu dienestu. Rīkojums par apbalvošanu parakstīts 13. augustā, bet šodien tas publicēts Nacionālajā tiesiskās informācijas portālā. Saskaņā ar oficiāliem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 9. augustā līdzinājies valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska 10%. Opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska.